Goeiedag luisteraars, baie welkom, u is ingeskakel by Radio Tygerberg op die program Ek en my kind. Dis 'n program vir ouers in die eerste plek, wat gaan vir hulle bietjie leiding te kan gee rondom die opvoeding en die ontwikkeling van hulle kinders, maar dis ook 'n program vir die gemeenskap in die breë, want dit gaan oor onderwyssake, dit gaan oor opvoedingssake, dit gaan oor kinders en jong mense en die toekoms van ons land. So, dit is werklik vir enige een wat ingeskakel is op Radio Tygerberg, 'n program wat vir u ook 'n bietjie aan die dink behoort te sit, oor hoe ons as gemeenskappe hande kan vat met skole en met ouers om die beste vir ons kinders na vore te laat bring, want dis ons toekoms in hierdie land. Die ons waarvan ek so aan mekaar praat is ek, Sura Swart, is een van die aanbieding en saam met my nuwe Goliath.
Hallo Sura, goeie dag liewe luisteraars, baie welkom by Ek en my kind. Sura, jy is 'n fenomenale vrou. En ek sê dit omdat omdat ek vir Sura al jare ken en sy is 'n besonderse goeie mens en sy weet so baie en sy is so baie en ek wil vir jou net dit vir jou sê. En hierdie maand van die vrou, dink ek is dit belangrik dat ons net die vrouens in ons lewens uitlig. Elkeen van u wat luister vanaand en sy 'n man is, dan moet jy tog na jou vrou daar langs jou kyk en net vir haar sê, sy is 'n fenomenale vrou. Of vir jou moeder, die telefoon optel en vir haar sê, wat 'n wonderlike mens sy is. Want hierdie week was ook Vroue dag en hierdie maand is vroue maand en ek dink as 'n gemeenskap het ons 'n groot verantwoordelikheid om te sien na die welstand van vroue in 'n gemeenskap en in 'n wêreld waar vroue se rol baie keer geonderdruk word en misken word en nie gereken word as 'n baie belangrike rol nie. U weet, 'n wêreld sonder vroue dit 'n baie slegte wêreld gewees het, want vroue gee hierdie wêreld, hulle is die sout van die aarde, hulle gee hierdie wêreld die smaak en die geur wat dit is, en ek wil baie graag net vir elke vrou wat vandag geluister sê, hoop jy het 'n geseënde dag gehad en baie dankie dat jy deel is van hierdie wêreld en deel is van ons lewe. So Sura, jy is 'n fenomenale vrou.
Nie wil baie dankie, dis nou 'n kompliment wat hier uit die bloute na my toe kom, ek is baie verras, maar baie dankie. Ek glo jy sê dit in opregtheid en daarom sal ek dit
kan nie anders sê Sura.
Opregtheid aanvaar. Baie dankie. Ek stem met jou saam dat rondom vrouens daar regtig nog baie meer moet gebeur, want vrouens het so 'n belangrike rol te speel. Wat my net baie kere bekommerd maak, is dat wanneer ons moedersdag het, nee, dan is almal baie erg oor die rol van die moeder, en ons maak 'n ophef daarvan, en ons stuur die boodskapies. En wanneer dit vrouedag is, dan gee ons erkenning op hierdie dag van die 9de Augustus aan ons vroue, en dan bietjie later in die jaar, dan kom dit by die beskerming van vroue en kinders, en ons sê, daar moenie geweld wees teen vrouens en kinders, en vir 16 dae is daar die een program na die ander program, en die een boodskap na die ander boodskap. Maar het jaar het 365 dae. En dit wil partykeer vir my voel asof ons net 18 van daai 365 dae regtig fokus op die rol van die vrou en die belangrikheid daarvan dat vroue as gelyke persone erken moet word, dat daar omgesien moet word na vroue sodat hulle werklik hulle rol en hulle plek kan volstaan in die gemeenskap soos wat hulle in staat is om dit te kan doen. En dat ons nie net daai 18 dae uit die 365 op 'n vrou moet fokus nie, maar dat die vrou soos die man skouer aan skouer dwars deur die jaar die fokus moet wees van mense en mense se regte en dit wat elke een is 'n bydrae kan wees tot die bou van ons land.
Dis reg. En u sal met kan identifiseer met wat daar gesê word, waar Sura nou sê dat ons maak op hê van dinge hierdie tyd van die jaar. En jy almal stuur ook hierdie prentjies boodskappe rond op WhatsApp en op Facebook waar u vroue celebrate in baie opsigte. Maar dan kry ek hierdie prentjies boodskappe wat die rol en die beeld van 'n vrou kan afbreek, nê, nee, wat grappe maak van vroue en dit waarvoor hulle staan. En ek dink as 'n gemeenskap het ons 'n verantwoordelikheid om om die beeld van die vrou te herstel as 'n eerbare beeld, 'n beeld van 'n persoon wat die ruggraat is van die huis en die ruggraat is van 'n gemeenskap. En ons kan so maklik deur middel van ons handelinge op sosiale media of dit celebrate en dit kan dalk niks beteken nie, of ons kan dit afkraak waar ons hierdie slegte gelelike boodskapies oor vroue versprei en dit uitmaak as 'n grap, nê? So ons het hier verantwoordelikheid om toe te sien dat vroue se rol en se beeld herstel word. Ons almal maak, baie van ons maak dogters groot, nê? En ons is lief vir ons dogters, maar ons het ook as verantwoordelikheid as mans en as paas om toe te sien dat jou dogter en die kinders en die jong dames van hierdie gemeenskap geëer word en ook gehanteer word op die manier waar hulle gerespekteer word en gewaardeer word.
Ek het maandag geluister na president Ramaphosa in sy toespraak waar hy sê die 6 pilare van ons land se nasionale ontwikkelingsplan wat oor vroue gaan. En een van hierdie pilare het hy uitgewys is dat vrouens groter gelykheid moet hê binne in ons land se ekonomie en die leiersrol wat hulle te vertolk het in ons land se ekonomie. En as ons 'n bietjie na die navorsing gaan kyk, dan is dit so dat vrouens oor die algemeen nog die swakkere af is in terme van ekonomiese bemagtiging. Hulle inkomste is nog altyd swakker inkomste. Hulle is nie die mense wat die leiersposisies inneem in maatskappye nie. Ons vind hulle eintlik nog in 'n diensverskaffende rol, nê? Ons het baie huiswerkers, ons het fabriekswerkers, ons het kantoorwerkers en ons het dan die versorgers van gesinne, tuisversorgers van ma's wat kinders grootmaak, maar ons het nog nie regtig ekonomies bemagtigde vrouens genoegsaam in ons land nie. Dit het my in die dink gesit en gewonder, maar hoe gaan ons daarby uitkom? En ons kom eindelijk daarby uit deur te gaan kyk na hoe lyk die onderwys van ons kinders. Hoe lyk ons meisies se onderwys? Hoe lyk die wêreld van onderwys? En is ons genoegsaam ingestel om ons dogters te ondersteun om maksimaal hulle opleiding en onderwys potensiaal te verwesenlik?
Dis onderwys het die groot verantwoordelikheid om kinders gereed te maak vir hierdie doelwitte wat die president daar gestel het. So die rol van onderwys raak eintlik baie meer beduidend en belangriker, juist om toe te sien, is die dogter, is die leerder wat in die skool is, kry die dogter wat sy moet kry. Maar dan besef jy, daar is dinge wat in skole miskien teenwoordig is, wat dit eintlik baie moeilik maak vir dogters om dit te kan verkry wat hulle moet kry. Want dit baie te maak met hoe ons dogters sien, en hoe hulle beskou binne die breë samelewing. En daar is baie ook redes ook wat ons ook kon identifiseer rondom hoekom dit vir dogters eintlik baie moeilik is om die onderwys te verkry wat hulle so nodig het om hierdie belangrike posisie in die samelewing in te neem wat president Ramaphosa daar gestel het in sy doelwitte. En van hierdie redes wat aangedui word, praat dat net hoe dogters beskou word, dat daar baie keer meer gemaak word van die seuns, maar jy besef ook, as jy kyk na die uitslag van die klik, besef die dogters doen baie beter deesdaan, en dat hulle eintlik die hoë punte kry, dat hulle eintlik die posisies inneem as topstudente, wat eintlik 'n aanduiding is dat daar dogters is wat wel die taak kan doen, maar daar is soveel wat nog verkeerd is in die leerders se toegang tot leer. En dit is waar ons as onderwysdepartement dit moet regstel.
Ons moet skole hê waar daar klem gelê word op dogters binne in die skool. Met ander woorde, ons moet ook 'n skool skep waar die kind veilig gaan wees. Nee, wanneer 'n dogter, ons het nou die lang gesprekke gehad oor gender-based violence, geslagsgebaseerde geweld. En baie van ons skole is ons dogters nog onveilig, dalk op pad na die skool toe. Dit wat met hulle kan gebeur in bende geteisterde gemeenskappe, in gemeenskappe waar daar nie genoeg klem geplaas word op respek vir die vrou nie, en dat meisies op pad skool toe al klaar amper slagoffers is van seksuele geweld. Maar wanneer hulle by die skool kom ook, of daar by die skool genoegsaam gekyk word na hulle veiligheid, of hulle nie slagoffers word van tuistering nie. Ek het al so baie, ons het oor die gestop misbruik beleidstuk gesels, en kom so baie kere teë, dat selfs uit onderwysgeleedere, dat die onwelkome attenties van seuns, wat afbrekend is, waar daar eintlik seksuele aanranding en betasting op die skoolterreine plaasvind, dat dit gesien word as normale seksuele ontwikkeling vir seuns, en dat die impak wat dit op meisies het, en hoe dit hulle verneder, en hoe dit hulle selfbeeld afknou, dat dit nie raak gesien word nie. So, maak ons skole se gedragskodes genoegsaam voorsiening daarvoor, dat daar 'n veilige omgewing vir ons kinders geskep word. Daar's baie dogters wat nie vir die volle tydperke binne in die skool is nie, om wanneer hulle maandstonde het, hulle dalk uit vanweë 'n gebrek aan finansies nie oor sanitêre middels beskik nie, en dan vir daai tydperk by die huis moet bly. Ons het gelukkig in die Weskaap begin met 'n projek, en dit kring al hoe wyer en wyer uit, dat ons in elke distrik het ons eers gefokus op 'n klompie skole wat in samenwerking met die departement van maatskaplike ontwikkeling, dis nou onderwys en maatskaplike ontwikkeling wat saamwerk, om op 'n maandelikse basis aan graad 4 tot graad 12 dogters sanitêre doekies beskikbaar te stel. En nou sien ons dat van ons munisipaliteite begin hierby aan te sluit, mense uit die privaat sektor uit begin aan te sluit. So ons het 'n hele veldtog wat ons van stapel stuur, en dis gelukkig vir ons hier in die Weskaap dat ons besig daarmee is, maar dis een van die redes hoekom dogters nie gereeld by die skool is nie, is dat daar nie vir hulle voorsiening gemaak word in daai opsig nie. Dan nie wil tienerswangerskappe.
Ek dink as ons praat van tienerswangerskappe, en in die beeld wat in elke persoon se kop gaan oproep, is 'n beeld van 'n verwagtende dogter. En ek dink dit is die beeld wat by jou bly, maar as jy kyk na tienerswangerskappe, dan is dit noodwendig net die dogter se verantwoordelikheid nie, maar die sosiale klad geheg word aan hierdie dogter is iets waarmee baie gemeenskappe mee sukkel, nê. Baie keer in my onderhandelinge met skole, dan besef jy skole sukkel selfs om dit te hanteer, want hulle wil net nie 'n swanger leerder by die skool hê vir te lank nie, en wanneer dit dan gebeur, is dat hierdie kind se kanse om terug te kom raak dan al hoe minder, want skole selfs is nie bereid om van hierdie kinders terug te neem, alhoewel geen kind weggewys kan word nie. Tienerswangerskappe is 'n realiteit, en veral in die COVID-tyd het ons ook waargeneem dat daar toename was in tienerswangerskappe, veral nou met die terugkeer aan sekere areas van die Weskaap, was daar 'n sterk toename, en dit is 'n wesenlike probleem wat ons moet aanspreek, maar dit is ook een van die redes hoekom baie dogters nie die opvoeding kry wat hulle moet kry nie, en dat daar ook die geleentheid aan hulle gegee word, so dat wanneer die bevallingstydperk verby is en die kind is nou gebore, dat hulle nie die geleentheid gegee word om weer terug te kan keer skool toe nie, wat wel hulle reg is, dat hulle wel terug gaan keer, en ons beleid is baie duidelik daaromtrent, dat elke kind het die reg tot onderwys, en het die reg om terug te keer nadat hy geboorte gegee het aan hierdie kind.
Ek is bly jy verwys na dit, want ons het 'n tienerswangerskap of 'n leerderswangerskap beleid wat aan ons skoolbeheerliggame en aan ons skoolbestuurspanne baie duidelike leiding gee daaroor. En kinders wat vir jaar in graad 12 is, ek wil regtig vra dat beheerliggame en skoolbestuurspanne ook baie moeite sal doen om hierdie kinders so lank as moontlik binne die skool te hou terwyl hulle swanger is, en ook weer die geleentheid te gee om terug te keer skool toe sodat hulle matriek kan voltooi. Gemeenskappe, en hier wil ek eintlik ons kerkgroepe en gemeenskapsmense wil ek nader trek om te sê, weet julle hoe moeilik is dit vir 'n tienerjarige om 'n ma te wees en ook nog elke dag skool toe te gaan en te kan kwaliteit insette te lewer rondom die skoolwerk wat gedoen moet word. Daar's geweldige eise wat gestel word aan ons kinders en hulle het regtig nodig om ondersteun te word. Want as ons die situasie gaan bekyk, dan sien ons dat die swanger ma sy is die een wat eintlik die meeste benadeel word. Ons sien baie selde dat 'n pa van hierdie kind die skool verlaat om na die kind te kyk. Die pa gaan aan, hy kry sy skoolloopbaan agter die rug, hy gaan baie kere om verder te gaan studeer en hy bevind op hom op die ou einde in 'n ekonomies in 'n goeie posisie. Terwyl die mama van hierdie kind is die een wat dalk uit die skool uit moet gaan, want daar's niemand om na haar kindjie om te sien nie, sy kan nie volhou om die twee rolle te kan vertolk nie, en onmiddellik plaas dit vir haar in 'n ondergeskikte posisie. Sy het nou nie eintlik die geleentheid om tersiêre onderrig te ontvang nie, so sy word maar die diensverskaffer, die huishouer, die persoon wat maar 'n kantooradministrasie of dalk in 'n winkelarea 'n pakker of moet word, en dit benadeel ook hierdie kindjie. En dis so 'n afwaartse spiraal waarin ons onsself dan bevind. So dat ons in die eerste plek van ouers se kant af meer moeite moet doen om ons kinders ook die nodige inligting te gee, seker te maak dat hulle by middels uitkom wat geboortebeperkend sou wees, dat ons vir hulle leiding gee, maar dat ons ook ondersteuning gee sodat die kind al is hierdie kind dan nou 'n mamma, tog die geleentheid kan kry om maksimaal onderriggeleenthede te kan gebruik.
Hoe stel ons dit reg? Hoe kry ons daardie kind wat nie toegelaat word om die kurrikulum of die leer te kan toegang te kon hê tot nie? Hoe kry ons dit reg om daardie kind terug te bring? Soek om ons hele ingesteldheid rondom die rol en verantwoordelikheid van tienerdogters in die samelewing in heroonskou te neem. So het gepraat van gemeenskappe wat onveilig is en hoe dogters baie keer benadeel word in sulke gemeenskappe waar hulle uitgebuit word deur bende groepe. En ek dink dit is die een groot kommer dat baie van ons dogters bevind hulle self in daardie ruimtes omdat hulle glo hulle het nie ander uitkoms nie, dat daar's nie ander geleenthede vir hulle nie. En ek dink dit is juis hierdie ding wat ons moet regstel in ons gemeenskap, dat daar is geleenthede vir kinders. Baie keer hoe vra kom 'n kind die skool toe die vorige dag nie, en vra waar was jy? Nee, ek kon nie skool toe gekom het nie, want ek moes by die huis bly, ek moes omgesien het na iemand anders. Dat die dogter in die huis het baie keer die verantwoordelikheid om die rol van 'n ma in te neem as moeder dit nie kan doen nie. En dit is ook net totaal onredelik ten opsigte van kinders waar hulle baie keer moet kos maak, nê? Hulle moet gaan kook, want hulle is die persoon wat moet kook want die res van die huisgesin het gaan werk, en die kind word onneem hierdie reg tot onderwys om homself te kan aktualiseer. So hierdie is van die dinge wat u aan ons as ouers en groot mense moet regstel, dat hierdie persepsie is dat 'n kind of 'n dogter, 'n meisiekind is slegs goed genoeg om eendag 'n huisvrou te kan wees. En dit is die ding wat ons moet verander.
Dit is regtig iets, dink ek, nie wil waaraan ons moet werk in ons land, nê. Dat seuns word gesien as diegene wat die beroepe sal kan gaan beoefen wat baie geld sal inbring, wat sy gesin sal kan onderhou, en dat die seun en die man nog altyd tradisioneel gesien word as dit moet die broodwinner eendag wees. Daarom moet ouers ook belê in die opleiding van hulle seuns, want hulle gaan mos eendag die broodwinners word. Terwyl dogters gesien word as nee man, hulle gaan maar net die kinders groot maak en ons het nie nodig om soveel geld in hulle opleiding te belê nie. En dat ons meer en meer uit ons gemeenskap en uit ons maatskappye binne in die gemeenskap. Ek dink die hele ding van beroepsvoorligting en om leiding aan kinders te meisies te gee, dat hulle van kleins af kan groot word met die besef, maar daar is nie stereotype is in terme van beroepe nie. Meisies kan ook ingenieurs word. Dis nie net seuns wat ingenieurs kan word nie. Meisies kan ook die loodse word van groot vliegtuie. Hulle kan ook kapteins word van 'n groot skip op die water. So dis nie beperk nie. Daar moenie beperkinge wees nie. Ons moet ons meisies regtig daai toekomsvisie gee van die begin af, want ek dink 'n dogter wat daai tipe toekomsvisie het en mense wat agter haar staan wat glo dat sy dit kan bereik, sal ook nie 'n keuse uitoefen om swanger te word nie. Sal nie 'n keuse uitoefen om een van hierdie taxi queens te word of om 'n bendelid se metgesel te word nie, want sy gaan selfvertroue hê. Sy gaan die besef hê dat daar is vir haar moontlikhede. Sy kan uitstyg, sy kan dinge bereik in hierdie land van ons en in die wêreld wat haar gelykstel met mans en dat sy dieselfde geleenthede kan kry en dat sy ook op die ou einde na haar familie kan omsien met die inkomste wat sy kry.
Die het vroeger van die liggaf te praat jy vir my oor die hele term van gender responsiveness, dat ons het die verantwoordelikheid om so te kan reageer ten opsigte van geslag, dat ons die regte narratief daar moet stel, dat ons praat van gelykheid, so wat jy nou genoem het, Sura, maar ook van insluiting, inclusion, dat ons kinders, dogters veral, insluit in elke moontlikheid wat beskikbaar is. En ek dink as 'n onderwysdepartement en as 'n onderwysprogram maak baie duidelik voorsiening vir elke kind as 'n gelyke deelnemer, as 'n participant. Ek dink die kommissaris van kinders in die Weskaap praat van participation, en ons wil baie graag toesien dat dogters meer sal deelneem in onderwys aangeleenthede. 'N Paar maande gelede het ek die VRL leiers hier gehad, en ek kan met trots sê, hier was meer dogters deel van daardie gesprek, as jy sal onthou, liewe luisteraars, en dit is wat ons moet bevorder, dat ons dogters moet bevorder tot die posisie van leiers. So hulle kan glo dat as die voorsitter van die VRL 'n dogter is, dan kan ek ook enigies, die moontlikheid is daar, is om vir dogters die geloof te kan gee, dat hulle enigiets kan word. En dit is die hele mindset, wat ons by kinders moet verander, dat hulle kan besef, dat alles is moontlik. Wat seuns kan verkry, kan dogters ook verkry. En hierdie gesprek begin by eers ouers, dat u die gesprek moet kan hê met u kinders, dat u dogters, dat u meisiekind kan bemoedig en sê, luister my kind, as jy 'n dokter wil word, mediese dokter, by all means, dan word jy dit en ek sal jou daarin help. En dit is die gesprek, die narratief wat ons moet voer, dat elke dogter kan enigiets word en dan kan ons hierdie doelwitte van president Ramaphosa eendag bereik, dat dogters hulle posisie vol sal staan in 'n leierssamelewing.
Ek dink daai rolmodel van die mamma in die huis ten opsigte van die dogter is ook vir my so belangrik. Ek het nou die afgelope naweek weer gekyk na 'n 4-jarige en hoe modelleer sy haar ma in haar manier van praat en dinge doen. En dat ons as ma's in die huis, en ons het die vorige gesprekke wat ons al gehad het ook oor gesinsgeweld, dat ons as ma's in die huis ook die boodskap moet uitlewe, dat ons is nie minderwaardig nie. Ons gaan ons laat niemand toe om ons as minderwaardig te gebruik en te hanteer nie. Dat ons respek vir mans toon, maar dat ons ook respek vir onsself vra en dat ons dit op daai manier uitlewe ten opsigte van ons dogters. Pa's, ons het gesels oor die rol van 'n pa in die gesin en ons praat oor seuns wat sonder pa's groot word, maar dogters wat sonder pa's groot word. Dit het nie so 'n effek. Ons sien dat baie dogters tienerswangerskappe kom van die feit dat daar nie pa's was nie, maar ook hoe hanteer ek my vrou en die ma van my kinders? Watter voorbeeld stel ek? En doen ek dit met daai respek en gee ek die boodskap vir my dogter dat jy is belangrik en ons glo dat jy kan bereik alles wat vir jou moontlik in hierdie wêreld daar staan om te kan bereik, jy sal daarby kan uitkom.
Liewe ouers en liewe mans in ons samelewing, dis in hierdie vroue maand, maak elke vrou belangrik in jou lewe, maar nie net in hierdie vroue maand nie, in elke dag van jou lewe gee erkenning aan die vrouwens in jou leven, dan praat ik van jou ma, ik praat van jou vrouw, ik praat van jou sister, en ik praat van jou dochters, dat jy vir hulle die moed sal gee, en dat jy vir hulle die aanmoediging sal gee om enig iets te kan word, en dat jy kan vir hulle kan wys dat jy vir hulle respekteer. So, ek wil vir jou sterkte toe bid en vir jou geluk wens dat jy vrouwens in jou leven het.
En daarmee sê ons tot ziens.
Tot ziens.